cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri donosimo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Sve carica, koje je održao na 12. nedjelju po duhovima u nedjelju 31. avgusta 2014. godine u manastiru Podmajine. U svom predavanju otac Gojko Perović je govorio o prazniku Uspenija Presvete Bogorodice.
Pomaže Bog, braći i sestre, nadam se da ste svi dobro i zdravo i da ste lijepo proslavili ovaj praznik Uspenja Presvete Bogorodice, koji smo mi proslavili širom Crne Gore. Vi ste sigurno čuli da ovaj praznik Uspenja Presvete Bogorodice se slavi ne samo ovdje u Podmajinskom manastiru, nego i manastir Savine ima jedan veliki crkveno-narodni sabor, o kome je lijep zapis ostavio vladika Nikolaj Žički Ohridski kad je boravio u Boki Kotorskoj. Ima on jednu svoju zapisku koja se zove Uspomene iz Boke i tu opisuje upravo crkveno-narodni sabor u manastiru Savini koji se svake godine organizuje upravo za uspenje. To je jedan lijep i običaj da najprije u oči uspenja se služi večernja služba i onda ljudi iz okolnih sela koji dolaze tu da pomognu bratstvu za oko organizacije manastirske slave, oko litije koja se organizuje sutra dan i uopšte oko bogosluženja, oni svi tu prave jedno svoje druženje u oči praznika i to je obično neka skromna posna večera koja je ostala u tradiciji tih bokelja i priređuje se svaku noć uoči praznika Velike Gospojine, a onda se služi sveta liturgija, a uveče na sam dan Uspenja nosi se čudotvorna ikona Majke Božije koja se čuva u manastirskom hramu Savina. Ona se nosi iz hrama, oko manastirskog hrama, pa izlazi iz crkvene porte, pa ide dolje do onog spomenika rodoljubima bokeljskim koji su stradali u Prvom svjetskom ratu. I ta se litija završava lijepo u roj crkvenoj porti koja ima jednu formu amfiteatra, onako kao neka mala školjka. I tu se obično neko od sveštenika ili vladika ako služi obrati narodu besjedom. Čitav dan traje neki vašar i to zaista bude jedna prilika. Znam nekoliko ljudi koji su se tu i upoznali i kao momci i djevojke kasnije su tu nastali i brakovi i porodice. Zaista je to jedno pravo narodno sjelo i jedno pravo narodno druženje pod okriljem Presvete Bogorodice u manastiru Savina. Onda recimo manastir Morača, koji je također posvećen Uspenju Presvete Bogorodice, manastir Dajbabe, manastir Piva. Najveći naši manastiri su posvećeni ovom prazniku, a mi smo na Cetinju imali jednu interesantnu proslavu pored službe u Cetinskom manastiru. Ima nekoliko hramova u Katunskoj nahiji koji su posvećeni uspenju Presvete Bogorodice, a najznačajniji hram, najpoznatiji je crkva Milića, seoska crkva u Bjelicama, koja je posvećena na praznik uspenja Presvete Bogorodice i koja je, pored toga što je hram Boži, značajna i po tome što je ove godine 300 godina od kad su vojnici Numan Paše Ćuprilića, koji je vršio pohod na Crnu Goru, taj hram zapalili i u njemu, u tom hramu, ubili, lišili života braću Miliće na čelu sa vojvodom Milijom, koji su se zatvorili u crkvu i iz crkve se branili. Jedan od nebrojnih primjera da naš narod, iako Hristos kaže ne ubi, i ko se mača lati od mača će poginuti, to kaže Gospod u Evanđelju, ali kaže na drugom mjestu da nema veće ljubavi nego ako neko polaži život svoj za bližnje svoje. I zaista u tom hramu oni su branili svoju svetinju od nekih ljudi koji su došli iz Turske ili ko zna odakle da okupiraju taj kraj. Numan Paša Ćuprilić, znate sami da je to bila jedna kaznena ekspedicija turske vojske, gdje su mnogi ljudi i mnoga sela su postradala, a Milići su se zatvorili u crkvu koja nema prozora, nego samo puškarnice. I dan danas u toj crkvi nema prozora, nego samo mali otvori koliko može čovjek da provuče. Dakle, to je crkva, nije to crkva nasilja ni ubijanje neprijatelja, to je crkva odbrane svoje svetinje po cijenu da položiš i svoj život za nju. I Milići su prije nekoliko godina, tačnije prije 4 godine, obnovili tu crkvu koja je bila skroz zapuštena, već je bilo počelo da raste drveće i neko žbunje iz krova crkvenoga. Oni su to sve sredili kao ni jedno bratstvo u Staroj Crnoj Gori. Oni su toliko jedinstveni. Svi su oni se potpisali da budu članovi odbora za obnovu, obratili se za blagoslov mitropolitom Filohiju. I zaista, ja koji tamo po blagoslovu služim kao paroh u Katunskoj nahiji, nisam vidio da je jedno selo toliko jedinstveno oko obnove crkve. I kad sam vidio 35 imena potpisanih u to, ja pitam onog jednog, pa je moguće da su svi ovi ljudi, da mi isto misle. A jedan mi kaže, možda ima neko ko ne misli, ali ne smije da izađe iz ovoga spiska. Kaže, mi smo toliko jedinstveni, zna se ovaj... Tamo imaju oni neke najstarije među njima koji se pitaju i to funkcioniše njihovo bratstvo kao jedna porodica, iako kao i svako drugo bratstvo i njih ima na sve strane. Neki žive u Nikšiću, neki u Podgorici, neki u Kotoru, neki u Herceg-Novom, neki na Cetinju. Malo je tamo ostalo ljudi na selu da živi, gotovo nema nikoga sa tamo. Ali oni su tu jedinstveni i oni su i ove godine donijeli i krsni kolač i bila je litija oko crkve i tamo ima sahranjen ispred crkve i prota Đorđe Milić, čuveni sveštenik koji je bio sveštenik u vrijeme komunizma, kada je bila takva situacija. Neki kažu kako smo lijepo živjeli u vrijeme komunizma. Ja sam bio rođen sam 72. godine, znači pamtim to vrijeme kao neko stvarno fino vrijeme. Krenem u školu, u prvi razred, drugi, krenem u školu pješke, sretne me tetka neka ili strina koja radi u nekoj firmi kao čistačica ili kao prodavačica, znači žena koja danas, kakva bi bila plata toj ženi, ona baš da imala da izvadi iz novčanike da me časti nešto da kupim čokoladu. Danas neće niko nikoga da sretne, jer ljudi od sramote nemaju šta da izvade iz novčanika. Dakle, zaista je to bilo vrijeme opšteg blagostanja materijalnog. A to materijalno blagostanje, i to neponovljivo po nekom ovom skromnom mišljenju, to se teško može ponoviti više, jer je 100 nekih faktora uticalo da baš tako mi živimo tada, jer smo živjeli bolje od svih drugih komunističkih zemalja i nekako je bila ostvarena ta neka socijalna jednakost. Ali sve to bilo praćeno pričom da nam Bog više ne treba i da Boga nema i šta će nam popovi. Evo kad svi dobro živimo i tako dalje, i starost, živjelo se dobro, i svaki pop, da je to smisao života, svaki pop je mogao da okači mantiju o klini, da kaže, evo živimo dobro, evo kažu da nam ne treba i popovi, nemamo što više da... Međutim, pop Đorđe je tu svoju službu kao rijetko koji sveštenik obavljao do kraja, časno. Ima jedna anegdota da su ga sreli neki momci, staroga njega popa. Možda su se šalili, možda nijesu, uglavnom rekli su pope da ti obrijemo bradu. A ti milići su svi onako opasni ljudi, a taj pop je bio jedan od najozbiljnijih milića. Rekao im je, može samo s ovom bradom ide i glava, pa da vidimo ko će prvi da priđe. E sad, ostala je ta anegdota za popa Đorđa i njegov grob stoji ispred crkve. I sad, danas u ovoj eri interneta i velikog protoka informacija možemo da čujemo nešto što je nekad bilo pitanje samo ljudi koji su se bavili teologijom. Danas svi čuju kako na raznim stranama ljudi tumače Bibliju, tumače tekst Biblije, pa da li je istina to što piše u Bibliji, da li je istina da je Hristos rođen u Vitlejemu, da li je istina da je Isus Hristos Bog i čovjek, da je razapet na krstu, da je vaskrsao. I danas smo došli u situaciju da mi kao pojedinci čitamo Bibliju i da vagamo, čitajući Bibliju, ma vala Bogu, je li to istina što ovdje piše? Pa gledamo neke filmove, ima dobrih filmova o Bibliji, o Hristu, ima nekih filmova koji se rugaju tome, ima. Pa otvori onaj sajt, piše ovo, otvori onaj sajt, pa otvori neki forum, pa tamo neka rasprava i tako dalje. Dakle, uglavnom došli smo u situaciju da ja kao pojedinac, čitajući Bibliju, sad se odlučujem kako se meni čini, je li to istina što piše ili nije. Znate li koliko smo se mi sad unazadili takvom situacijom da sami odlučujemo da li je to istina ili nije? Unazadili smo se upravo zbog toga što mi ovdje u Crnoj Gori, da ne idem šire, mi ovdje imamo jednu jasnu istoriju da su naši preci, ljudi, dakle naši preci koji su naši djedovi, pradjedovi, oni od kojih smo mi postali, oni su se prije nas izjasnili da li je to istina što piše u Bibliji. Nisu oni bili nikakvi stručnjaci za biblijski tekst, nisu oni bili nikakvi arheolozi. Naši preci nisu bili nikakvi teolozi. Oni nisu znali jezike pa da oni komentarišu je li ovaj prevod Svetog pisma i Evanđelja dobar ili nije, u kom vijeku je to prevedeno i tako dalje. Vrlo često su to bili baš neki skoro nepismeni ljudi. Ali pogledajte šta. Naši preci su za to što piše u Bibliji dali svoje živote. Tako da između toga biblijskog teksta koji mi čitamo, i danas možete kupiti Bibliju na svakom kiosku, može neko da vam pokloni sve to pismo, pa da otvorite knjigu, pa kažete, vi što je interesantan tekst, ovo što piše o Hristu i o apostolima i tako da. Ali između toga teksta i mene nije prazan prostor. Kao da ja sad uđem u neku galeriju pa gledam neku sliku pa kažem da li mi se neka slika sviđa ili mi se ne sviđa. Jer između te slike i mene nema ništa. Ima autor koji nasliko sliku, ja sad gledam, ako mi se svidi, svidi, ako ne, ne. Možda može neki teoretičar umjetnosti da dođe pa da mi kaže, pogledaj malo bolje tu sliku, vidiš, ova crvena boja to predstavlja to, a ova žuta, to. Možda može neko da mi pomogne pa da ja bolje shvatim tu sliku. Ali u svakom slučaju, ako mi se ne sviđa, ja neću nositi u kuću. I neću se više vratiti u tu galeriju da gledam. Međutim, između biblijskog teksta i mene postoji krv onih milića koji su izgoreli u crkvu braneći. Između biblijskog teksta i mene postoji krv onih junaka iz Grahovačke bitke. Između biblijskog teksta i mene postoji grob Đorđa Milića koji kaže sa ovom bradom ide i glava. Pa da vidim ko će da me brije. Između teksta Biblije i mene stoji knez Lazar Kosovski i Miloš Obilić i junaci. Karađorđe kome se divi Sveti Petar Cetinski, svetitelj Boži koji kaže neka fale sve redom krajine junake svoje otadžbine, a ja hoću samo Petrovića Đura, misli na Karađorđa Petrovića. A da ne pričamo o Njegošu koji pjeva o Miloše, ko ti ne zavidi. Na razvale carstva junačkoga zasija sveta Miloševa pravda. Al su Mišca i ime Crnogorsko, kaže Njegoš, uskrsnuli s kosovske grobnice gdje Obilić nad sjenima vlada. I sad da mogli bismo ostaviti cijelo predavanje ako bih govorio o tome. Pa neko kaže nije Njegoš pisao ništa o Svetom Savi, nije ništa Njegoš pisao o Svetom Savi osveć, nije Njegoš ništa pisao o pustinjacima iz Egipta, nije Njegoš ništa pisao o Svetom Simeonu Novom Bogusu. Ma ne, Njegoš samo gleda ko je glavu položio za vjeru, to njega inspiriše. Jer je okružen Turskom imperijom, a želi oslobođenje svoga naroda i pokušava da nađe primjere i da kaže onim ljudima oko sebe dajte da se ugledamo na ove ljude kojima nije bilo žao i koji nisu bili kukavice, nego su položili život svoj za ovu istinu iz Evanđelja. Jer je bilo potpuno normalno da u tom momentu radi fizičkog opstanka, radi vreće brašna, radi nekog trenutnog fizičkog ugođaja, da čovjek promijeni vjeru i da pređe u drugu neku vjeru. Međutim, ljudi su bili spremni i da prežive najveća stradanja da se ne odreknu onoga što piše u Bibliji. Pa sad vi vidite kako mi da tumačimo taj tekst Biblije koji je protumačen krvlju naših predaka. I kakvi smo mi ljudi ako pokušamo da budemo pametniji od naših predaka? Pa da kažemo, meni ovaj tekst nešto nije vaš. Naravno, ne postoji ta opasnost jer je jedan opšti utisak svih nas kad se vraćamo pravoslavnoj crkvi, kad uđemo u ovaj hram, kad vidimo ikonu Majke Božije, jedan opšti utisak, ne treba ti tu nikakav teolog ni sveštenik da ti drži predavanje, jedan opšti utisak je da si došao kući kad uđeš u crkvu. Ko vidi lik Majke Božije, taj ima osjećaj da razgovara sa svojom majkom. Ima osjećaj da razgovara sa onom koja je žrtvovala sebe da bi svaka majka, pa kaže žena koja rađa, ona dolazi na granicu života i smrti, taj porođaj, da ne drži sad muškarac predavanje ženama kako izgleda porođaj, ali taj porođaj je borba sa životom. I što kaže i Sveto pismo, majka se bori dok se ne rodi dijete, ali kad vidi ono dijete, zaboravi sve bolove od sreće. Dakle, svaka majka se žrtvuje, ali presveta Bogorodica čula je glas anđelski koji je rekao začećeš od Duha Svetoga i rodit ćeš spasitelja svijeta. Neko bi rekao, ja ovo ne čujem dobro, neko bi rekao, ko se to meni sad javlja? Neko bi rekao, treba mi neki dokaz da ja vidim o čemu ti to pričaš. Međutim, ona je rekla, evo sluškinje Gospodnje. Presveta Bogorodica i njena veličina je upravo u tom. Ona nije po prirodi drugačija od nas, drugih ljudi. Ona je rođena od oca i majke. Ona je potpuno po prirodi isti čovjek kao svi mi. Ali ona je svoju volju potpuno stavila u službi Gospodu. Ja sam sad pričao s jednim mojim prijateljem, vozeći se od Cetinja do ovde. Šta to znači moja volja, a šta to znači volja Božja? Svi mi u životu imamo tu situaciju. Da hoćemo sebi da ugodimo. I da svome komforu, da svoj komfor tako podesimo da nam ništa ne smeta da taj komfor ostvarimo. A kad kažem komfor, mnogi ljudi misle na vile, na džipove, na bazene, na pare, na ljubavnice i tako dalje. Ne, nije to komfor. Komfor je da recimo hoću neđe da sam u sred neke šume u nekoj baraci, ali da me niko ne ometa. Da ja tu na miru razmišljam, da čuvam koze, da pušim i tako da me... Dakle, ne moram ja imati vile, ni pare, ni džipove, da bih bio onaj koji hoće sebi da ugodi. Ljudi sebi ugađaju na razne načine. Svoje vrijeme i svoj prostor koji imaju neće da podijele sa drugima. Ovdje smo već jednom prošli put pričali o tome i ne bih sad da se ponavljam. Ali naš komfor je vrlo banalan i taj banalni komfor nas dijeli od drugih. Gledam neku utakmicu, pijem pivo, ležim na kauču, nemoj da me diraš. Družit ću se samo s onima koji meni odgovaraju. Neću da se bavim nečim što me ometa. Neću da se bavim ružnim temama. A ružne teme su da je neko bolestan, da neko nema para, da neko ima neki problem. To me nervira. Pušti me. Niči mi se od mene. Nervira. Znači, bazen, vila, možete, može ti se desiti da te ljepše dočeka onaj iz što ima vilu i bazene, nego onaj koji leži na kauč, pije pivo i gleda utakmicu. Dakle, problem naš, svih nas, moj, je što mi od kad se rodimo, mi smo jedna sebična bića koja u nekom dobu svoga života, ta sebičnost je potpuno prirodna. Daj, 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 mama daj meni, mama pusti mene, hoću ja prvi, tučem se s braćom, tučem se sa... Pustite mene, hoću ja, a zašto ne ja, hoću ja da idem tamo, hoću... Dakle, tako se ponašaju mala djeca. Ali mi s vremenom, po nekoj spontanosti našeg života, mi gajimo u sebi tu samoljubivost i tu želju da sami sebi ugađamo. I da duhovni život shvatamo tako da kao da idemo u neku prodavnicu, kao da idemo u apoteku, kao da idemo u... Da, kao da idemo u neku apoteku u kojoj treba da kupimo neki lijek za sebe. Tako idemo u crkvu. Zvono nas poziva da na svetu liturgiju dođemo, da svi zajedno živimo kao braća u ljubavi. A mi u crkvu dolazimo kao u apoteku, tražeći isključivo lijek za sebe. A kakva je atmosfera u apoteci? Uđem u apoteku, ispred mene stoji 5-6 ljudi, ona jedan ispred mene zgazio me na nogu, ona me baba gura iza mene, ona tamo na šalteru nikako da nađe na lijek koji joj tražim, onda kad dođem tamo, ona mi daje neki drugi lijek, a ne taj što sam tražio, koji je skuplji za 2 evra više nego onaj koji ja hoću, tako dalje. Ulazim ljut u apoteku i još ljući iz nje izlazim. Uzeo sam to što mi treba za mene i odoh kući. Kako se ponašamo mi na liturgiji danas? Idemo u crkvu, pobožni smo, stavili smo marame, nosimo brojanice i tako dalje. Ljut ušao, ljut izašao. Došao sam da uzmem što je... To pričešće uzimam kao nešto što je samo za mene. Ovaj drugi nek se pričešćuje za sebe. Ja sam došao, odoh kući. Svi me nerviraju, svi su jako grešni, svi su Znam i ja da sam grešan, ali imam ja objašnjenje zašto sam ja grešan. Boli me glava, otpušten sam s posla, posvađao sam se sa roditeljima, neke kredite sam digao, pa nešto mi, tako da. A ovi drugi oko mene, ne zanima me zašto su oni takvi, oni me nerviraju. Dakle, može i duhovni život da se shvati kao jedna prilika da se naše samoljublje još više razvija. Znači, može čovjek da ide u crkvu čitav život, a da ne mrdne iz situacije gdje sam sebi ugađa. Pa vi imate situacije da ljudi nađu neko mjesto u crkvi, pored neke ikone, i kad vide da mu je neko drugi stao na to mjesto, spremni su da se pobiju u sred crkve oko toga, pa ja tu stojim, tu je moj djed još stajao ispred. E sad vi zamislite, znači, to da hoćemo sami sebi da ugodimo, možemo samo da se varamo, pa da kažemo, ne, nisam ja takav, ja ne mislim o sebi. Ja ti 5 para ne dajem za jahte ni za pare. Ja ti, ne bih ti ja pošao avionom za Beograd ili tako, ne. A u stvari, ti si vrlo opasan, ne sa jahtom i sa vilama, ti si opasan i sa ovih 20 evra što imaš. Jer si ljut na čitav svijet i hoćeš sebi da ugodiš. I kažem, i u crkvu dolaziš kao u apoteku, da uzmeš samo za sebe to što misliš da ti treba, drugi te ljudi ne zanimaju. A zašto se mi pričešćujemo u crkvi iz jednog putira jednom kašikom? Zato što se pričešćujemo jednim Hristom. Zato što nas jedno sunce grije, zato što isti vazduh dišemo, zato što smo svi djeca jednoga Boga. Pa ne bi bio crkvi problem, eto, toliko se pravi raznih ovih odeždi, ikona, zavjesa, knjiga, pa ne bi bio crkvi problem da napravi kašičice za svakoga, kad je pričešće. Pa da se svak pričešće i da piše na ovoj kašici Gojko, na onoj Željko, na onoj Zoran, i da kažu, ovo je moj djed još upotrebljavao i ovo je naša kašika itd. Međutim, samo jedna kašika postoji. Pored nepobitnog podatka, pazite sad ovo, pored nepobitnog podatka da je crkva prošla vrijeme kuge u srednjem vijeku, pa je bila 70. godina kod nas ona variola vera, pa je posle se pojavila sida, pa što ti ja znam, nema podatka da se neko zarazio u crkvi bilo kad pričešćem. Znači, to je jedan podatak onako koji, naravno, čovjek koji vjeruje tome i ne misli kad pristupa pričešću, da hoće li se zaraziti ili neće. Ali jedna kašika pokazuje da je ono hrana za sve nas, a ne da ja dolazim da uzmem što je moje i da idem preko vrata. Nego ono je trpeza za sve nas. Zamislite kad majka pripremi trpezu za svoju djecu. Možda neki od vas još imaju situaciju, pošto ne možemo svi da se okupimo stalno za trpezom, jer stalno neđe žurimo, trčimo, bavimo se nekim poslovima, gledamo ćemo nešto da zaradimo, pa onda nekad neko subotom ili nedjeljom neka baba, neka majka napravi neki ručak i pozove sve, svu djecu i svu unučad pozove za trpezom. I zamislite sad za tom trpezom da neko kaže, ja ću posebno da meni date nešto. Neka se spremila pečeno pile, a ja ću da jedem hamburger. Ili tako nešto. Kakav bi bio osjećaj te majke i toga roditelja koji je za sve spremio isto da taj traži nešto ukoliko nije bolestan. Dakle, mi smo toliko u suštini, u svojoj prirodi, sebični. I imamo tu potrebu i tu narav da sebi ugađamo, a što je najgore, toga nismo ni svjesni. Nego tu sebičnost prebacujemo tamo nekim ljudima koji su zli, koji su opaki, koji se nalaze možda po novinama i tako dalje. Mi smo dobri, a to su neki kriminalci, ne znam, oni su sebični, a ja nisam. Ja idem u crkvu, ja nisam. Dakle, lik Presvete Bogorodice, koji proslavljam ovih dana praznikom Uspenja, je lik one žene koja ništa nije tražila za sebe. Ja sam sad na parohiji, u mojoj cetinskoj parohiji, upokojile su se dvije žene, dvije sestre, koje su kao one stare Crnogorke živjele jedan život kao domaćice, kao majke, potpuno život podređen drugima. Nikad tu od njih nisi mogao da čuješ da njima nešto treba, da se njima nešto kupi, one nisu imale vremena za sebe, one su kompletan svoj život posvetile svojim muževima i svoje djeci. I obje su se razboljele od ove najteže i neizlečive bolesti i umrle su jedna za drugom u rasponu od možda nekih pola godine. Imao sam tu Božju milost da upoznam te dvije žene i da vidim kako su umirale. I da mi sve što sam pročitao iz crkvenih knjiga i što sam čuo o svetim ljudima, da mi postane jasno gledajući njih dvije. A njih dvije nisu ništa specijalno, se nije tu dešavalo sa njima da kažeš da se nebo otvaralo, da su anđeli lećeli oko njih, pa da kažeš. Njih dvije su, osim toga što su, znači, čitav svoj život posvetile drugima, kad su umirale, i jedna i druga, ovako su umirale. Možete misliti kakva je ta bolest, kako njih to boli. To su strašne muke. Prvo, znači, to strašno boli. Drugo, one kao pametne žene vidjele su otprilike o čemu se radi, iako im niko nije direktno govorio, nego su svi govorili da će biti dobro i tako dalje. Kad dođeš kod tih žena u posjetu i pitaš ih kako ste, je li imalo bolje, a one kažu dobro je, a kako ste vi? A kako su vaši kod kući? Pazite, znači, to su žene koje su znale da je to možda zadnja prilika da s tobom pričaju. Zadnja prilika da ti se požale kako ih boli, kako će da umru i tako. One kažu, a kako ste vi? A kako su djeca kući? A jeste li dobro svi? A pozdravite, molim vas, sve kući. Nije, dobro je meni, sve je u redu. I onda ti, ako pažljivo gledaš, vidiš kako se u jednom momentu ona je stegnu od toga bola, od toga grča i tako dalje, ali ne možeš čuti glasa od njih. A ja kad se prehladim, kad mi je nos zapušan, ne možeš sa mnom pričati. Koliko me to nervira, kad mi je zapušen nos, kad onaj mi ovaj curi iz oči, kad kijam, pa kad meno peče da ne mogu da dišem, pa to onda dok mi ne doneseš sve moguće čajeve i vitamine, ja ne mogu da se umirim. I kad me neko pita kako si, a pušti me, prevađen sam, ne mogu da dišem, uf, strašno. I sad gledam te žene, obje su se fino ispovjedile i pričestile. Pa to su junaci kakvih danas nema. I kad slušam priču o Milošu Obiliću i o popu Đorđu i o Milićima, pa ne mogu, a da me ne prođe neka misao, ma Bože, je to baš tako bilo, nemoguće da su baš tako bili hrabri i da nijesu žalili svoje živote. A zašto ja to ne mogu da povjerujem? Zato što ja živim u civilizaciji kad se svima ugađa. I kad svako će, nema junaka okolo da ga vidiš. Nema ni tih situacija, hvala Bogu da nema. Ali nema, rijetko možeš da vidiš da neko se odriče sebe da bi drugome bilo dobro. Izuzev majke i djece, a Boga mi više i majke, živimo u nekoj kulturi kad su se pojavile babysitterke i ostale, pa majka hoće da idu pozorište, pa hoće i da radi jedan posao, drugi posao i tako dalje. Da se ona hoće da bude ostvarena žena. Pri čemu joj ostvarena žena nije da bude majka. To je nešto prevaziđeno, to je unazađuje njenu društvenu poziciju. Nego ona treba da bude i zgodna i zategnuta i da se dopada uvijek i drugim muškarcima, a samo će nekako zlo iz toga da bude što se ona dopada i drugim muškarcima. Ne kažem ja da ona treba da se izgrebe po licu i da ide raščarupana. Ali ona prosto, i o njoj je nekakav motiv da je ona, da se o njoj priča da je tako da je zanimljivo, da ne pričam, dakle njeno su, onda tu su razne mašine neke koje omogućavaju da se i suđe opere i veš da se opere i sve to, tap, 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 gotovo. I onda ostaje puno slobodnog vremena i onda u tom slobodnom vremenu što ću nego da gledam šta ću ja još sebi da namjestim. Ona fotelja mi ne stoji baš dobro, ne vidim televiziju najbolje iz nje, ajde još malo vamo da je zakri, aha, možda, malo, možda neku veću televiziju da kupim, ona ekran mi je. E onda tu dok dobro ne legnem, dok se ne namjestim prema ovoj televiziji, nije mi sve kako treba. E boga mi, kad sam se tako uvalio, teško me dići. Da sad, da mi kažeš idemo jutra da kopamo. Reću ti, pušti, kopanje. Znaš ti koliko sam se ja potrudio da kupim ovu plazmu i da ovu ugalnu garnituru namjestim, da bi počinje serija, počinje utakmica, tako. Dakle, ličnost Presvete Bogorodice je ličnost koja ima univerzalno značenje. Ona nije bila velika samo u svom vremenu. Ona predstavlja jedan motiv za sve nas, ne samo za žene i za majke, nego za sve nas. Da ona koja se odriče svoje volje i koja stavlja sebe bez pogovora u službu Bogu, ona je zaštitnica svijeta. Ona postavlja potpuno jednu drugu filozofiju u odnosu na ovu koja danas vlada, gdje se kaže, otvori novine, otvori televiziju, gdje god, samo te sretaju pitanja. Da li želiš da budeš uspješan? Šta stoji na putu tvoga uspjeha? Ko je tvoj idealni partner? Ko će najbolje da zadovolji sve tvoje potrebe? I tako dalje i tome slično. I to se, htio ti ili ne htio, pretvara u jedno takmičenje ko će sebi više da ugodi. Živimo u takvoj civilizaciji, nije niko specijalno kriv za to od nas, nego samo upozoravam i sebe i vas da živimo u jednoj civilizaciji u kojoj ljudi ugađaju sami sebi, sve više prave prostora da mogu da se pruže i onda sve manje ima prostora za ljude oko njih. Dok, pazite, to je paradoksalno, dok se živjelo teže fizički, dok nije bilo struje, dok nije bilo televizije, ljudi su se više okupljeni. Neko će reći, jadni, oni nijesu imali televiziju ni internet, pa što su znali ti čutuci nego da sjede po kućama i da pričaju. Ali ljudi su se više okupljali, pričali jedni s drugima i postojalo, uvijek je postojalo i svađa i zavisti i ljudi nijesu bili po svome sastavu bolji nego mi danas. Ali im je život bio društveniji. Više su se bavili jedni drugima. A danas, kako ima svega, tako ima sve manje prostora da obratimo pažnju jedni na druge. Sve manje. I to je osnovni problem. I zato je lik Presvete Bogorodice, a nije slučajno da je ona majka, majka Hristova, kojoj je Simeon Bogoprimac rekao, a tebi će nož probosti srce, jer je u svakoj temi našoj hrišćanskoj stradanje i krst upisan na putu do nekog uspjeha, ajde tako da kažem. Znači, ovamo imaš, ajde, već vidim da se ovo predavanje pomalo pretvara u ono prethodno, ali prosto, evo, zašto ne bismo pričali o onome što je. Ovamo na jednoj strani imaš civilizaciju koja ti kaže, što manje boli, što manje problema, popijte tabletu, nemojte misliti o ružnim stvarima, opustite se, nirvana, meditacija, volite se ljudi, pustite, ako te nervira ovaj bračni drug, nađi ljubavnicu i tako dalje. Mislim, prosto. A s druge strane, Njegoš kaže, vaskrsenja ne biva bez smrti. Stradanje je krsta dobrodjete. Pa stari Latini kažu, preko trnja do zvijezda. Dakle, mudri ljudi i prije Hrista su vidjeli da ako hoćeš da postigneš nešto što je stvarno dobro, što se ne odnosi samo na tvoj ugođaj, nego i da drugi ljudi oko tebe budu sretni, to mora da podrazumijeva nekakvo odricanje. A svako odricanje je određena vrsta patnje. Počevši od majke koja se porađa da bi donijela na svijet novi život, pa do bilo čega što se mi zajednički radimo. Hajde probaj bilo ko od nas da se dogovori da radimo nešto zajednički. Polo od nas će se posvađati. Ja kažem, treba da idemo ovuda, a neko će reći, ne, nego ajmo ovamo. E sad, ili će neko pametniji, što kažu pametniji, popušta, pa će neko reći, dobro, ajde idemo tamo, a neko će reći, pa čekaj, zašto stalno idemo kuda ti hoćeš, ajmo jednom kuda ja kažem, i tako da. Znači, oko jedne obične stvari, ako ljudi kreću da se dogovore, mora doći do nekog. E, alternativa tome je, neću da se dogovaram ni sa kim, svi ljudi su komplikovani i teški, ja ću da živim po svome. A ako ću da živim po svome, ja ću onda da živim kako ja hoću. I da podešavam život po nekim mojim potrebama. Koliko to traje? I kako čovjek može da izađe na kraj sa tim problemima? Pa to traje dokle traje i život. Stalno smo okruženi nekim ljudima, nekad kao mlađi ljudi smo toga manje svjesni. U ovim godinama kad čovjek sazrijeva, postaje toga više svjestan i prosto zna da je stradanje i krst i odricanje upisano u jednu dobru vezu sa drugim ljudima. A imate nažalost ljudi koji čitav život prođu bez elementarnog saznanja o tome i kojima su stalno neki drugi ljudi krivi za nešto što im se dešava, a stalno su im drugi ljudi krivi zato što u stvari, u suštini, mi smo sebični i ako sam ja ovo podesio ovako, aj sad dođi pa mi pomjeri u flašu, ja, ako si mi pomjeri u flašu, ja ću te smatrati mojim neprijateljem. Jer si mi poremeti onako kako sam ja mislio da treba da stvari stoje na ovom mjestu. E sad, gomila takvih ljudi, kao što sam ja, koji hoću da ovo bude ovako kako ja kažem, gomila takvih ljudi prave pakao. Jer svi hoće neki svoj mali svijet da zadrže. Zato lik Presvete Bogorodice jeste stalni podsticaj, stalni motiv svih nas da se sjetimo da ako hoćemo da ovaj život u crkvi ima smisla, da on mora da bude vezan za stradanje. Neko će da sjede u kola i da upali kola i da kaže, vidi, ovo ne radi. A neko će reći, pa jesi sipao gorivo? A treba gorivo da sipa. Aha. A neko će da pita, ima li vode u tamo, jesi li ulje mijenio skoro i tako da. Dakle, možemo mi da idemo u crkvu i da se molimo Bogu i da nosimo brojanice i marame. Ali ako ovako ne živimo, onda to ne radi. Onda crkveni život ne funkcioniše. Ti možeš da ideš svake nedjelje da se moliš Bogu i da se krstiš i da pališ kandilu, ali ako se ne boriš sa svojom sebičnošću, koja nam je u prirodi od Adama, Bog je Adama posadio sred nekoga vrta i rekao, evo ti sve. I onda neko pita, pa što posadi ono drvo da nas, zar je, zamisli da nije bilo onoga drveta, kako bi to bilo i da. Ali Bog je postavio ono drvo da ispita Adamovu sebičnost. Jer mu je rekao, evo ti sve, samo nemoj to. A Adam kaže, a što baš ne to? Boga mi baš lijepo drvo. Onda naravno, nije Adam nego Eva, nije Eva nego zmija i tako dalje. Uglavnom, ne izdrža čovjek da baš to što mu je rekao, da baš to ne. Imamo mi svi svoje neko drvo. Neku situaciju u životu gdje nam je jasno da ne bi trebalo to da radimo, ali vidi, baš je to interesantno. Ajde još jedan kredit da dignem pa ću zaklopiti onaj prethodni, samo još jedan kredit. On mu kaže, nemoj, Adam, ne možeš vratiti ni taj ni onaj. Ali samo još, pa ću, ajde idem još samo danas u kladionicu, pa još samo danas da se drogiram, pa više neću nikad. Ajmo još po jednu da popijemo. To kažu smoga. Dakle, nekako smo u startu, Adam je prvi poklekao, i u našoj prirodi je to da volimo mi Boga. Divan je Bog. Lijepa je ta priča. Divan je Sveti Nikola, divan je Sveti Jovan Krstitelj, divan je Sveti Đorđe, divan je Sveti Dimitrije, naše slave, Presveta Bogorodica, divna je, njene ikone su predivne i tako dalje. Ali, volim ja da bude sve po mome, ako i kako moguće. Dakle, završavam ovo slovo. Ako se ne borimo sa svojom sebičnošću, naš duhovni život ne funkcioniše, neće roditi plodove. Sve može da liči kao da je to, a to neće biti to. A ako se borimo sa svojom sebičnošću, dobru smo stvar uradili. Mnogo više znači da se borimo sa svojom sebičnošću, nego da pitaš a koliko metanija, a koliko brojanica, a koliko ovog... Bori se sa svojom sebičnošću. Traži načina da tučeš rogove svojoj gordosti. Jedan mi je monah prije neki dan lijepo rekao, kaže, oče, ja imam predlog da recimo utorak idemo za Podgoricu. I reče i ćuti. A ja kažem, oče, ne bih ja utorak u Podgoricu, hoćemo li u četvrtak? On kaže, vjeruj mi, oče, ja sam mislio da idem u četvrtak, ali nisam htio da bude po mojoj volji, nego kako ti kažeš. Sad mi je, kaže, još milije što si ti to rekao. Jedan, eto, banalni primjer kako se jedan duhovni čovjek bori sa sobom. Nije to sad ništa strašno, ćemo u četvrtak i utorak u Podgoricu, nego prosto jedan primjer, nije čovjek nametao svoju želju. Poslije iz razgovora vidim da je njemu četvrtak bio idealan da se ode u Podgoricu. Ali prosto nije on htio da to pomene. Nego kaže, ja, hoćemo li utorak? I čeka mene, što će ja da kažem? A ja onako, i meni taj četvrtak odgovaraju, ja kažem, pa hoćemo li u četvrtak? Eto, fino, kažem. Znači, toga ima, da ne pričamo, hoće su muž i žena u porodici. Kako bi trebalo da se živi? Hoćemo li u utorak ili u četvrtak? To je, znači, posebna priča. Gdje god žive ljudi zajedno, blago i napredak teče tamo gdje ljudi gledaju da ne bude sve po njihovoj volji, nego da služe drugima. To nije nikakva filozofija ovako kad se priča, svi se s tim slažemo, ali ajde sutra u životu to da primijenimo malo toga i onda čovjek vidi koliko je to teško i koliko za to treba muke i koliko je onda lik Presvete Bogorodice jedan veliki posticaj za nas i treba njoj da se molimo. To nije samo tako neka tema iz prošlosti koja treba da nas inspiriše, nego ona je živa, ona je prisutna, Majka Božija. Otkud toliko ikona Majke Božije u pravoslavlju? Nema broja. Zato što je njena ljubav tolika da se ona javlja ljudima na raznim mjestima, u razna vremena, na razne... Ona je jedna. Nema stotinu Bogorodica, nego jedna je Majka Božija. Ali se negdje javlja kao brza pomoćnica. Negdje se javlja kao putevoditeljka. Negdje se javlja kao mlekopitateljnica. Negdje se javlja kao ona koja nas čuva od zlih pomisli. Negdje se javlja kao carica koja je iznad svih, danas proslavljamo taj lik Majke Božije, koja je iznad svih drugih vladara i careva i carica. To samo pokazuje kolika je njena ljubav i koliko brine o ljudima na razne načine i u raznim problemima. Neka nas Presveta Bogorodica čuva i ovaj njen lijepi praznik i hvala vam što ste me saslušali.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Sve carica, koje je održao na 12. nedjelju po duhovima u nedjelju 31. avgusta 2014. godine u manastiru Podmajine.